ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราก็จะพูดคุยกับคุณนครินทร์ใจกล้าศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทยประยุกต์จากนครเมลเบิร์นที่เพิ่งจะได้รับการคัดเลือกเป็นทูตจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จาก Multicultural Arts Victoria และ Melbourne Festival ด้วยนะครับคุณนครินทร์จะอธิบายถึงบทบาทที่ได้รับจากตำแหน่งนี้รวมทั้งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ของเขาที่คุณนครินทร์ทำมานานหลายปีแล้วนะครับในออสเตรเลียและก็ผลงานที่กำลังจะมีเกิดขึ้นให้ชมในอีกไม่นานนี้เราไปติดตามได้จากคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยครับ
ขณะนี้นะคะคุณนครินทร์ใจกล้านะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับ
ก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณนครินทร์ด้วยนะคะที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นทูตที่เรียกว่า Igniting Imagination 2017เรียกว่าทูตจุดประกายจินตนาการประจำปี2017ใช่ไหมคะช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าตำแหน่งนี้มันมีที่มายังไงคะแล้วเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้างคะ
ตำแหน่งนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นงานที่ทางMulticultural Art Victoria ร่วมมือกับ Melbourne Festival นะครับเพื่อค้นหาคนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถนำไปสร้างงานในอนาคตได้นะครับซึ่งเขาจะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็นำมานำเสนอหรือว่านำมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร่กับคนในชุมชนที่อยู่ในเมลเบิร์นหรือว่าคนที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียนะครับเพื่อศิลปินที่มาเป็นทูตนะครับก็จะได้มามีโอกาสในการเข้าไปดูผลงานของศิลปินต่างชาติที่มาจัดแสดงในเทศกาลเมลเบิร์นเฟสติวัลในปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนตัวช่วยให้กับศิลปินที่ทำงานในด้านการแสดงเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทมาเห็นมาพบเจอมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นการช่วยทาง Multicultural Art แล้วก็ทาง Melbourne Festival เนี่ยโปรโมทงานในปีนี้ด้วยเนี่ยครับ
ค่ะคุณนครินทร์พูดถึงงาน Melbourne Festival เนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยอธิบายนิดนึงสิคะว่าเขาจัดอะไรกันยังไงแล้วสำหรับปีนี้จะมีในช่วงไหนคะ
ในส่วนของ Melbourne Festival นะครับจะเป็นเทศกาลที่นำเอาศิลปินต่างชาตินะครับเข้ามาแสดงงานผลงานทางด้านศิลปะหลากหลายรูปแบบนะครับทางด้าน performing art หรือว่าในด้านอื่นๆนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกศิลปินแตกต่างกันออกไปมีทั้งมาจากทางตะวันตกตะวันออกมากมายเหลือเกินนะครับปีนี้ทาง Melbourne Festival เนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับน่าจะเริ่มประมาณวันที่4ครับถึงวันที่22ตุลาคมนะครับซึ่งงานก็จะมีเยอะมากเลยครับหลากหลายโปรแกรมมากเลยครับ
ค่ะแล้วสำหรับตัวของคุณนครินทร์เองนะคะหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นทูต Igniting Imagination ก็คือในบรรดาทูตที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยก็มีประมาณ9คนใช่ไหมคะแล้วเราคิดว่าเราจะทำหน้าที่ยังไงบ้างคะหรือว่าเราจะคืนอะไรให้แก่สังคมหรือว่าสร้างสรรค์พวกชุมชนที่เกี่ยวกับทางด้านศิลปะการแสดงยังไงบ้างคะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าหนึ่งก็จะได้มีโอกาสไปดูผลงานในระดับนานาชาติหรือระดับ international นะครับซึ่งเขานำเอาศิลปินเหล่านี้จากทั่วโลกมาให้คนในเมลเบิร์นเนี่ยได้รับชมกันซึ่งก็จะมีโอกาสที่ได้เข้าไปชมหรืออาจจะมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นโดยตรงซึ่งโอกาสเหล่านี้นะครับก็จะกลับมาคืนสู่ตัวผมที่จะนำไปใช้ในการดัดแปลงหรือว่าทำผลงานของตนเองแล้วก็กลุ่มของน้องๆที่ร่วมกันแสดงด้วยกันเนี่ยนะครับให้มันมีงานที่ดีมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็หวังว่าจะสามารถนำโอกาสเนี้ยมาโชว์ให้กับคนไทยแล้วก็คนเมลเบิร์นที่อยู่ที่นี่ได้ชมร่วมกันครับ
ค่ะกว่าที่คุณนครินทร์เนี่ยจะได้รับคัดเลือกมาเป็นทูตเนี่ยนะคะอยากจะให้เล่าคร่าวๆนิดนึงค่ะว่าตัวเอง ริ่มมีผลงานเกี่ยวกับเรื่อง performing art ศิลปะการแสดงในเมลเบิร์นหรือในออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วอะคะแล้วเรามีแรงบันดาลใจยังไงที่ทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้คะ
ครับผมก็ตัวนัทเองนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2006และทีนี้ก็เริ่มก่อตั้งกลุ่มเล็กๆนะครับเรียกว่าศิลป์โปรดักชันนะครับก็เป็นกลุ่มน้องๆที่ใจรักในด้านการแสดงออกนะครับก็จะมีน้องๆที่เคยรำไทยเป็นอยู่บ้างน้องๆที่เป็นเต้นบ้างหรือน้องๆที่ทำดนตรีหรือว่าน้องที่ทำด้านอื่นๆนะครับมารวมตัวกันเพื่ออยากเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยแต่อยากให้มันมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ค่อยๆทำผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับคัดเลือกให้มาเป็นทูตในปีนี้นะครับ
เราก็สังเกตว่าทางคุณนครินทร์นะคะในการที่สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยค่อนข้างจะมีผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นหัวหอกของกลุ่มในการที่จะคิดนั่นคิดนี่ออกมานะคะเวลาที่ทำงานตรงจุดนี้เนี่ยเราเคยมีความท้อแท้หรือเหนื่อยหรืออะไรยังไงไหมคะแล้วเราเอากำลังใจในการที่ทำงานตรงนี้มาจากไหนคะ
การทำงานทุกอย่างก็จะมีท้อมีเหนื่อยมีไฟที่มันค่อยๆลิบหลีลงนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากจะทำมันอยู่ดีเพราะว่าหนึ่งเราอยากเปิดโอกาสให้น้องๆคนที่เขาอยากแสดงเนี่ยมีพื้นที่ได้แสดงออกนะครับสองคือเราชอบรักแล้วก็อยากเผยแพร่ความเป็นไทยที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นออริจินอลเป็นแบบดั้งเดิมแต่เราก็อยากนำเสนอความเป็นไทยในรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปที่มันมีความร่วมสมัยที่มันมีความผสมกลมกลืนกับความเป็นคนเมลเบิร์นอยู่ด้วยเงี้ยครับสามก็คืออยากให้คนชาติอื่นๆที่อยู่ในเมืองเมลเบิร์นเนี่ยได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยมากยิ่งขึ้นด้วยครับผม
ค่ะแล้วเท่าที่ผ่านมาคนดูที่เป็นคนเมลเบิร์นหรือคนออสเตรเลียเขาได้ชมผลงานของเราแล้วเป็นศิลปะร่วมสมัยแบบไทยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างหรือเขามีความประทับใจมีความชื่นชอบกันตรงไหนบ้างคะ
ก็จะมีความประทับใจที่แปลกใหม่นะครับอย่างเช่นผลงานที่ล่าสุดที่ผมเพิ่งทำไปคือวอยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากที่เขาบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่แบบว่าเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนจะเป็นความรู้สึกที่มันแปลกสำหรับเขาซึ่งผมก็รู้สึกดีใจว่าเวลาทำงานออกไปเนี่ยมันเหมือนเรามอบสิ่งใหม่ๆให้กับคนดูเรามอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนดูซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมมีความสุขแล้วก็คนดูก็มีความสุขเหมือนกันครับ
ในหมู่ชุมชนไทยล่ะคะคุณนครินทร์ก็มีผลงานการแสดงที่นำไปแสดงเวลาที่มีงานกิจกรรมของคนไทยค่อนข้างที่จะบ่อยทีเดียวนะคะคนไทยชื่นชอบหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกับผลงานที่เรานำไปแสดงคะเป็นศิลปะไทยร่วมสมัยนะคะ
คนไทยก็ที่นี่ถือว่ายอมรับนะครับก็มีความชื่นชอบอยู่ค่อนข้างพอสมควรนะครับซึ่งเราก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้เห็นความแตกต่างจากวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับความร่วมสมัยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันมีความกลมกลืนที่จะทำให้ผลงานของไทยที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยนำไปสู่สากลได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับซึ่งผลตอบรับมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อันไหนที่มันไม่ดีเราก็พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นในครั้งต่อๆไปครับผม
การที่คณะศิลป์โปรดักชันนะคะแล้วก็คุณนครินทร์กว่าที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางองค์กรของออสเตรเลียอย่างเช่น Multicultural Arts Victoria หรือว่า Melbourne Festival เนี่ยเราจะต้องแสดงอะไรให้เขาเห็นบ้างคะเราถึงจะได้รับการสนับสนุนตรงนี้นะคะ
ในครั้งนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับการเหมือนกับได้รับการเชิญให้มาร่วมคัดเลือกก่อนนะครับก็คือเราจะต้องส่งประวัติส่งผลงานไปว่าเราเคยทำอะไรยังไงที่ไหนมายังไงแล้วก็ทาง Melbourne Festival กับทาง Multicultural Art Victoria เขาก็จะทำการคัดเลือกว่าในปีนี้ใครบ้างที่ได้มารับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเขาก็คงจะดูว่าศิลปินคนไหนเนี่ยทำงานออกมาให้กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถนำเอาความเป็นตัวตนนำเอารากเหง้านำเอาศิลปะวัฒนธรรมของตนเองเนี่ยนำมาใช้ให้กับชุมชนแล้วก็คน ในรัฐวิกตอเรียได้มากน้อยแค่ไหนครับผม
ในฐานะที่คุณนัทเนี่ยอยู่ในวงการนี้มานะคะก็ค่อนข้างที่จะหลายปีทีเดียวนะคะเวลาที่เราเห็นน้องๆคนไทยหรือว่าในชุมชนไทยที่มีความฝันมีความมุ่งมั่นอยากจะทำนั่นทำนี่แต่ก็ยังอาจจะกล้าๆกลัวๆหรืออาจจะรู้สึกท้อแท้ทำไปแล้วอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะคุณนครินทร์อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคะแล้วก็อะไรที่เป็นจุดที่เขาควรที่จะตระหนักเพื่อจะได้ไปบรรลุความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ
ก็คืออันดับแรกนึงคือเราต้องมีเป้าหมายครับเป้าหมายต้องสำคัญมากแล้วเราจะต้องพุ่งไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยเวลาเราจะเริ่มทำอะไรนะครับในการทำงานเนี่ยทุกอย่างมันมีปัญหามันมีสิ่งขัดขวางสิ่งที่มันต้องมาทำให้การทำงานเนี่ยมันชะงักลงแน่นอนครับมันไม่มีอะไรที่จะราบรื่นไปถึงจุดหมายได้อย่างทันทีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยค่อยๆแก้ไปครับทุกอย่างมีทางออกการเดินทางอาจจะไปถึงจุดหมายช้าบ้างออกนอกเส้นทางบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเราตั้งใจพยายามแล้วก็ใส่ใจกับมันจุดหมายก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนสามารถทำได้เหมือนนัดเช่นกันครับ
แล้วสุดท้ายนะคะทางคณะศิลป์โปรดักชันจะมีผลงานอะไรอีกไหมคะที่จะให้ชุมชนได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะ
มีครับผมตอนนี้เรากำลังเตรียมงานแสดงชิ้นใหม่นะครับซึ่งจะมีแสดงขึ้นในวันที่16ธันวาคมนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Mapping Melbourne 2017นะครับซึ่งจัดโดย Multicultural Art Victoria ครับผมงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Festivity นะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากขบวนแห่ขวดตาลของคนทางภาคเหนือนะครับซึ่งเขาจะแห่ทำขบวนแห่เนี่ยเพื่อเอาสิ่งของเนี่ยไปถวายให้กับวัดแล้วก็จะมีการเหมือนทำพิธีกรรมทางสงฆ์เนี่ยเพื่อให้มอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่วัดแล้วก็สุดท้ายคนที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้กับวัดก็จะมีความสุขอิ่มเอมได้รับผลบุญนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นธีมหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานชิ้นนี้นะครับซึ่งก็จะได้น้องเหนือน้องน้ำภาคศรีมดิษฐ์มงคลเนี่ยซึ่งเขาเป็นศิลปินแถวหน้านะครับมาร่วมทำเพลงให้กับเราด้วยนะครับปีนี้แล้วก็มีน้องๆศิลป์โปรดักชันมาเป็นนักแสดงเหมือนเดิมครับผม
ค่ะอันนี้ก็คือในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ
ใช่ครับผม
ค่ะเราก็คงจะติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ใกล้ๆอาจจะมีการพูดคุยกับคุณนัทอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะไปชมกันได้ยังไงที่ไหนแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะ
ได้ครับผม
ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับตำแหน่งแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ได้ครับผมขอบคุณครับ